habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniina oo bisha Julaay ee sanadka 2024 ee tahay 29 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho oo uu maanta ka furmay shir weynihii labaad ee culimada Soomaaliyeed.
Waa shir culimadu insha allahu tacaala ayagu ay run isu sheegi doonaan, ummadana run u sheegi doonaan. Waa shir insha allahu tacaala la rabo inay ka soo baxaan wax ummadda anfacaya oo ummadda hagaya insha allahu tacaala.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan mid ka mid ah xubnaha maamulka jaamacadda Bariga Afrika oo dabley hubaysana ay ku toogteen magaalada Boosaaso.
Xilli uu maaragtay mas-uulku ku soo tukaday masaajidka oo gurigiisa rabay maaragtay usoo hardalo salaadii duhur kadib ayaa dabley runtii ayaguna gaari wadatay maxaar gaarigiisa inuu ka dego ay halkaas ku dileen, waana ka fakadeen meeshii. Wixii kaloo faahfaahinana laamaha ammaanka iyo dooliga halkaas unbaa laga wareysan karaa, maguntaa unbaana soo gaadhay.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Ciidamada Israa'iil ayaa weeraro dhulka ah iyo duqeymo cirka ah Isniinta maanta ta'a ka geystay koonfurta marinka Gaza, iyadoo sidoo kaleetana diiradda la saaray xadka Israa'iil ay la wadaagto Lebnaan iyo suurtagalnimada inay sii kordhi karaan iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Xisbullah. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgalladooda Gaza ay ka mid ahaayeen dagaaladii Rafax iyo sidoo kale Khan Yunis iyo sidoo kale duqeymaha dhinaca cirka ay lala beegsaday ilaa iyo 35 barood oo sida ay leeyihiin Hamas guud ahaan marinka Gaza ay ku lahayd maalmihii lasoo dhaafay. Koonfurta Lebnaan duqeyntii ay Israa'iil ka geysatay Isniinta maanta taa ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay 2 qof, 3 kaletana lagu dhaawacay sida ay sheegtay wakaaladda wararka Lebnaan. Israa'iil iyo Xisbullah ayaa dagaal xoogani uu ku dhex maray xadka tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar 7-deedii xilligii weerarkaasi ka dambeeyey, taasoo sare u qaaday cabsida laga qabo in uu dhici karo dagaal ballaaran oo ku fidi kara gobolka intiisa kale. Madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee axadii shalay ee dalkaasi ka qabsoontay, sida uu shaaciyay gudiga doorashada Venezuela goor sii horreysay. Tani ayaa ka dhigaysa in Maduro uu dalkaasi xukumi doono muddo xileedkiisa 3-aad oo xiriir ah. Gudoomiyaha doorashada ayaa waxa uu sheegay inuu helay Maduro 51% codadkii la tiriyay ee 80% ahaa sanaadiiqda ilaa iyo haatan la xisaabiyay soo gaartay gudiga. Natiijada ayaa waxa ay ka hor imaaneysaa hadaba natiijooyin horudhac ahaa oo hay-adda madaxa bannaan ee gudiga doorashada dalkaasi ay ku sheegtay in musharaxa mucaaradka u tartamayay ee Edmundo Gondolezi uu doorashada ku guuleystay. Gudiga doorashada ayaa waxa ay sheegeen in Edmundo uu markaasi keenay codad dhammaa 44%. Mucaaradka ayaa waxay u badan tahay in ay ka hor imaan doonaan natiijadan soo baxday ee doorashada ka dhacday dalkaasi. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa waxa ay ka wada hadleen dagaalka Ukraine iyo xiisadda Bariga Dhexe. Kulankaasi ay ku yeesheen magaalada Beijing, labada dhinac ayaa waxa ay ka hadlay xafiiska Meloni. Meloni oo waddankeedu uu hadda hayo xilka madaxtinimo ee G7 ayaa carabka waxay ku adkaysay muhiimadda ay Shiinaha u leedahay in ay markaasi la shaqeeyaan dhinacyada gobolkaasi markaasi amni darrada sii kordhaysa ee calaamada ku noqota gobolkaasi wada xaajadii looga gaaro oo lagu dhameeyey si degan. Labada hogaamiye ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha mudnaanta leh ee ajendayaasha caalamiga ee ka imaanaya dagaalka Ukraine iyo khataraha ah, sidoo kaleta inay sii kordhayaan xaaladda bariga dhexe iyo xiisadeeda. Waxaa sidoo kaleta wadahadalka xiisada dhinacyadaasi lagu saaray diiradda Indo Pacific oo iyadu xiisadeeda dhanka kaleta ay sii kordhayso. Meloni ayaa waxa ay doonaysaa in ay dib u soo celiso xiriirka dhaqaale ee dalkeeda uu la leeyahay Beijing kadib markii Talyaaniga uu ka baxay hal abuurkii Xi ee Belt Road Initiative-ka ugu magac dareen oo hore kaasi oo wadamo dhowr oo Afrika xataa ay ka mid tahay ay ku maal gelinayeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca digitalka ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay in kooxaha burcadda ah ay weerar ku soo qaadeen khadadka shirkadaha isgaarsiinta ee dalkaasi, kuwaasi oo qalqal geliyay qaybo ka mid ah adeegyada isgaarsiinta oo ay ku jiraan khadadka moobeelada ee dalkaasi, sida ay baahisay warbaahinta waddankaasi. Ila wareedyo ka ag dhowaa ciidamada booliiska ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in ay tahay xilli hore in lala xaq in la xaqiijiyo aan iraahdo in weerarkaasi ay ahaayeen kuwo abaabulan oo loo geystay si ula kaca, isla markaasina xiriir la leh weeraradii hore loogu qaadi jiray khadadka tareenada ee dalkaasi iyo in kaleeto. Wasiirka ayaa waxa uu ku tilmaamay kooxaha burcadda ah inay yihiin kuwo fulay ah oo ay ka muuqato mas-uuliyad darro, iyadoo intaas ay raacisay in haatanba lagu mashquulsan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa adeegyadii isgaarsiinta ee la carqaladeeyay. Afayeen u hadlay shirkadda isgaarsiinta SFR ayaa sheegay in kooxaha burcadda ah ay markaasi jarjareen shan ka mid ah xiriirkii adeegyada isgaarsiinta isaga gudbi jiray meelaha muhiimka ah ee muddooyinka dhaadheer loo kala socdo. Waxaa kaleeto uu sheegay in saameyntu ay ku kooban tahay oo keliya maadaama ay adeegyadaasi u leexdeen jidad kaleeto, balse ilaa iyo haatan xogtu weli ay dahsoon tahay. Warkii dunidana waa nagaynta. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda waxaadna dhegeysanaysaan tabinteenna tooska ah. Duhurnimadii maanteeto waxaa magaalada Boosaaso toogasho lagu dilay ustaad ama Professor Khaalid Cali Khaalid oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda Jaamacadda Bariga Afrika. Sidoo kaleeto waxaa isla maanta magaalada Boosaaso lagu dilay nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamuud Cabdibile oo ka mid ahaa markaasi wadayaasha gaadiidka yaryar ee ka shaqeeya gudaha magaalada Boosaaso. Waatan wariyahayaga Faadima Yaasin Jaama.
Dilkan maantay loo geystay Ustaad Khaalid Cali Khaalid oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Jaamacadda Bariga Afrika ayaa yimid kadib markii uu rasaas ku furay nin ku hubaysan bastoolad xilli uu rabay inuu gudaha u galo gurigiisa oo ku yaal magaalada Boosaaso. Sida uu VOA u xaqiijiyey, taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaan la dhexe Khaalid Maxamed Ukun. Taliye ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in ay baadigoob ugu jiraan soo qabashada ninka lagu tuhunsan yahay dilkan. Dhinaca kale, taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka Bari ayaa VOA u xaqiijiyey in barqanimadii maantay ay haweenay mindi ku dishay nin lagu magacaabo Maxamuud Cabdi Bile oo ka mid ahaa wadayaasha gaadiidka yaryar ee ka shaqeeya gudaha Boosaaso. Haweeneyda dilka geysatay ayaa taliyuhu sheegay in ay booliisku gacanta ku hayaan iyada oo qiraal ku ah dilka marxuumka oo la sheegay in uu gabadheeda qabay. Faadima Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Soomaalida xubnaha ka ah labada aqal ee Kongreska gobolka Minnesota ayaa ku guuleystay meel marinta sharciyo dan u ah bulshooyinka laga tirada badan yahay. Waxaa kaleeto oo ay meel mariyeen sharciyada caafimaadka iyo waxbarashada lacag la-aanta ay siinaya dadka dhowaan soo galay gudaha dalka Mareykanka. Haddaba istuudiyaha V O A ee magaaladan Washington waxaa nagu soo booqday Samakaab Xuseen oo laga soo doorto degmada 65 ee magaalada caasimada St. Paul ee gobolka Minnesota. Waxaa haddaba uu u waramay Samakaab Falastiin Axmed Iimaan.
safarkayga waxaan ku salaysnaa waxaan ka hadlaynaa xagga dimuqraadiyadda. aniga iyo istaydiya kale oo badan xildhibaano laga soo doortay ayaan halkan waxa u joognay shir ra'yi iyo isbeddelka iyo cimilada iyo tiknolojiga cusub si looga hadlo isbeddelka ku imaan karo. waxaasaan ka hadlaynay waxaan la kulanay dhowr xubno oo ka tirsan kongreska oo shirarna la qaatay iyo tiknolojiga horumarka laga shaqeynaya Mareykanka sidii loo kobcin lahaa istayd kastaba.
laba sano ku dhawaada hadda joogtaa, maxaad uga dhigan tahay degmada 65 ee laga soo doorto?
degmadaasi aniga waa ku koray, waa ku barbaaray, 30 sano in ku dhawaada deganaa. dadka aan matalayo aad iyo aad baa isku naqaana, sida adigoo kale isku naqaanay hebel ii dhahaa. iskuulinkaygii waxa iga dhab xaggaasa ku dhammaystay ilaa heer jaamacadeed. marka matalaadaba waxay qof matalayo oo ay yaqaanaan way doorteen, haddeerna doorashadii waa ku jiraa mar labaad. sanadkan qof ila tartamay oo isku kay sharaxay ma jiro, maadaama aan dhaqaalo badan iyo wax badan aan soo celiyey oo xaafad ku soo celiyey iyo isbeddel badan ka suubiyey.
marka waxaa la sheegaa in deegaankaasi dadka madowga ahoo kale aanay aad ugu badnayn marka la fiiriyo magaalooyinka kale ee Mareykanka. in magaalada qof madowa ay doorato maxay ka dhigan tahay?
hal gabar oo madowa iga horeysay kursiga fadhiday, kii kasii horeeyay dhayro inta kale cadaana la dooran jiray. marka qofkii ugu horeeyay oo rajil ah ama meel la doortay anaa ugu horeeyay. dadka aad iyo aad ugu qanacsan yihiin waxqabadka ayaa had iyo jeer qofka shaqsiyaadka lagu miisaaniyaa. marka waxqabadkaygii aad iyo aad uga helaan, waxyaalo badan aan qabtaa jiro. soomaalida aad ugu yaryihiin percentagekeeda xaafadaasi, cadaanka u badan 34% 18% waa madow.
marka tirada guud ee hadda soomaalida la doorto gobollo magaalooyinkan mataanaha ah waa ims
waxaanu nahay 5 shantaasi waxa waaye 3 aqalka hoosa iyo 2 aqalka sare iyo ilhaano kongreska laga doorto. kulligood waxaa laga wada doortaa Minneapolis. aniga unbaa geeska soo xigo oo St. Paul jooga, laakiin golahii lagu shiraayay iyo golahii aqalka sare iyo aqalka hooseba anay xaafadeena anay hoos imaataa. marmarka qaarkood miisku garaaca dadkan dhaha martibaa tiidin kooytaa tiidin soo dhowaada.
marka maxaa idin suura galay maadaama soomaalida ugu badanna ay gobolka degan tahay, culaysyo badan oo waxbarashadii, dhaqankii, tiradii qoysaska, shaqooyinkii ay la soo darsayaan, maxaad sheegan kartaan oo dadka marka laga soo taga magaalooyinka aad ka timaadeen dabcan laydinka soo doortay aad isleedihiin bulshada asal ahaan aad kasoo jeedaan waad ku celiseen?
wax badan oo la taaban kara ayaa u qabanay dadka reer Minnesota dhan. waa anaga 5 milyan iyo haafka kulli waa wada matalna, laakiin dadkeenan waxaan doonayna inaan wax la qabano xagga guryaha. markaan staadiga suubinay ama cilmi baaristaankii aan suubinay, waxaan aragnay dadkan inay guryaha ugu liitaan 3% wax ka yar inay guryo leeyihiin. marka waxaan soo saarnay bil la dhahayo first generation ama dadka ugu horreeya guryaha galan karo, in aan guryaha ku dhiirigelino. 180 milyan ayaan u qoondaynay. dadkaasi waxay ka faa'iideysanayaan inay guryo aan ka dhigno down payment ilaa 56,000 oo dollar ay laga dhigo si ay guryo u helaan iyaga leeyihiin. taasna waa lagu xiray 5 sano inay deganaadaan gurigaas ama wax bixiyaan. xagga caafimaadka waxaa ka dhignay sida Minnesota aad la socotid, sanadkan qofka hadduu aadayo bachelor degree ama 4 sano waxay u tahay 80,000 ka yar hadduu suubiyo qofka. jaamacaddaas wuxuu ku aadayaa free. marka waxaa aragnay dad badan oo dadka laga tiri badan yahay oo dhaqaale haysan ama aabayaashood iyo awooyaashood usoo shaqayn jirin inay fursad u helaan inay waxbarashada kaabaha aan usoo kabcino.
gobolka waxaa soo galay dad Soomaaliya oo maaragtay xuduudaha Mexico kasoo tallaabay, culaysyo badanna sharciga ay ka haystaan, muddooyin dheer ay u baahan yihiin inay sugaan, noloshu ay ku adag tahay. maxaa laga sameynayaa oo aad wax miska weydiisteen arrimahaas?
taas aad iyo aad wax iskaga weydiinay. doodo badan oo baarlamaanka dhex maray ayaa jiro oo iyaga looga hadlay. waxaan u hirgelinay driver license inay helaan sharci lahaan ama aysan lahayn, iyo ID-ga inay helaan. xagga jaamacaddana waxaan ugu darnay dadkaasi ka mid yihiin inay ku aadaan 4 sano waxbarasho inta sharciyadooda sugayaan free way ku aadaan oo kalmad waxaan ku darnay dadka soo galootiga ama undocumented in ay ku helaan fursad jaamacadaha ugu weyn ee gobolka Minnesota inay fursad u helaan legal aid ka xagoodana lawyerada waxaan u gelinay dhaqaalo aan ku darnay oo dhahayna dadkaasi soo galootiga kala shaqeeya sharciyadooda iyo sharci dejinta ay u baahan yihiin la raadiyo
inkastoo aad hadda doorasho galaysid laakiin waddanka oo dhan guud ahaan doorasho galaya madaxweynihii la dooran doona isbeddel siyaasi ah dhacay waa sidee baraaruga dadka Soomaaliyeed inay codeeyaan maxaa sa ka filaysan doorashada soo socota
dadka Soomaaliyeed waxaan doonaynaa inay codeeyaan fikirkooda iyo ra'yigooda ay dhiibtaan anagu haddaan u nahay xisbi aan kasoo jeedo waxaan jeclaa xisbigayga inuu codeeyaan dimuqraadiga maxaa yeelay waxyaalo badan oo la taaban karo ayaan u qabanay dadkeena gobolka Minnesota waxaa kala daa maanta dhow ku soo koobaya aad iyo aad
u badan waxa la sheegaa in dhinaca amniga gobolku aad u liito booliskiinu in aanay oo kamid waxyaabaha xisbiga jamhuuriga uu hadda ku ololeynayo in amniga gobolka meesha ugu xumeyd uu joogo booliskii iyo dadkii dadweynihii iyo maamulkii waxoogaa uu u dhaxeeyo
may waxaa jirtay ii sheegeen isfaham waa dadka iyo shacabka waa isku keenayna iyo booliska anaga ma doonayna in dadka xuquuqdooda lagu tunto ama dadka la garaaco ama dadka jeelasha la iska geeyo waxaan doonaynaa dadka in wax la baro dhaqanka fiican iyo wanaagana la tuso
kaasi waxa uu ahaa Samakaab Xuseen oo laga soo doortay degmada 65A ee magaalada caasimadda St. Paul ee gobolka Minnesota istuudiyahan ayuu nagu soo booqday koldhow wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Maalmo kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu ka noqday tartanka madaxtinimo ee Mareykanka oo uu sheegay inuu taageeri doono gadaalna uu ka riixi doono Kamala Harris ayaa haddaba dimuqraadiyiintu waxa ay bixinayaan aragti kala gidisan. Haddaba saraakiil sarsare oo ka tirsan labada xisbi ee ugu waaweyn waa dimuqraadiga iyo jamhuuriguba waxa ay weydiinayaan daabacaadda wargeyska Carab American News ee fadhigiisu u yahay magaalada Dearborn haddii Harris ay heli doonto taageerada muslimiinta badan ee degan magaaladaasi. Harris ayaa u jeheysatay sidii ay u hanan lahayd magacaabis ay ka hesha xisbigeeda dimuqraadiga kadib markii Biden uu ka haray gaariga musharaxnimo, waxayna u muuqataa si degdeg ah inay ugu dhaqaaqday hoosha qancinta codbixiyaasha carabta Mareykanka ee Michigan, iyada oo hogaamiyaasha dimuqraadiyiinta ee gobolkaasi Michiganna ay rumaysan yihiin inaysan luminin awooddooda iyo codkooda bisha Novembar ayna tahay iyaguna inay ku daba safan karaan iyada. Hogaamiyaasha carbeed ayaa waxa ay muujinayaan sida ay uga go'an tahay inay dhegaystaan Harris, waxaana qaarkood ay durbaba la yeesheen wada xaajoodyo ay la qaateen iyada. In badan oo ka mid ah hogaamiyaasha carabta ee gobolkaasi ayaa waxa uga sii daray Biden markii ay soo mareen bilo badan oo caro ay ku jirtay oo xataa ay safiirin jirin natiijada iyo waxa ay noqon doonto doorashada sanadkan. Albaabku wuu furnaa tani markii Biden uu xilka ka degay, ayuu yiri duqa magaalada Dearborn Cabdullaahi Xamduun. Waxaa jirta fursad uu musharaxa dimuqraadigu ku midayn karo isbahaysigii keenay madaxtinimada Biden muddo 4 sano ah ka hor, laakiinse mas-uuliyaddaasi hadda waxa ay ku dhici doontaa madaxweyne ku-xigeenka iyo sida ay u soo xulato, ayuu yiri Harris. Kala qaybsanaanta ka dhex jirta xisbiga dimuqraadiga ayaa muuqatay asbuucii hore Washington markii booqasho uu ku yimid halkan ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo kula kulmay aqalka Kongareska qaar ka mid ah dimuqraadiyiinta. Qaarkood ayaa taageeray booqashadiisa, qaarka kale tana waaba ay ka soo horjeedeen oo way ka dhiidhiyeen xataa inay ka qayb galaan khudbadiisii oo ay dhegaystaan. Bannaanka aqalka Capitol Hillkana dabadbaxayaal taageersan Falastiiniyiinta ayaa waxaa loo adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo xarigba. Xildhibaanka laga soo doortay Michigan Rashida Talib, oo iyadu ah Falastiiniyadda keli ah ee ku jirta aqalka Kongareska ee dalkan Mareykanka lagana soo doortay Dearborn, ayaa waxa ay kor u haysay oo ay soo qaadatay boor ay ku qoran tahay dembiilo dagaal intii lagu guda jiray hadallada Netanyahu. هيرس أيانا وحا أيس صو حاضرين قطبدا سينة نتنياهو قار بضان أو كميدا هقامياش عربتا أيا كمعني مقنان شيهيد أو كؤا دانك قيبقال كحفلت أولوله أو كدعيسي إندياابلس إناي تهي علامد موجيني سن يدوانا قيدا إي إيمان كيدا أو أي راهدين أي كو أقون سنيان مسوليين دايدا مدحوين كو حيقين غارهان وحا أي راهدين وحا تاني أي إما ديك دي مركي أي دي دا إناي كقيبقشو كولان كي قميستي إي نتنياهو waxay sadir akaleeta sheegeen intani ay si dhaboobi doonto bulshada dhaxdeeda marka ay Harris qorato ama ba ay xulato qofka madaxweyne ku xigeenka u noqonaya mid kamida magacyada ku jira liiska ee la hadalhayo inay madaxweyne ku xigeen u xulato waa gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Josh Shapiro kaasoo si cad u dhaleeciyay dibadbaxayaasha taageersan Falastiiniyiinta waana nin asal ahaan ka soo jeeda Yuhuuda qaar kamida hoggaamiyasha carabta Mareykanka ee Michigan ayaa sheegay in uu ka soo muuqday tigidkeeda Harris in uu u yahay madaxweyne ku xigeen waxay kor u qaadi doonta dareenkooda ku aadan heerka taageero la'aanta ay ka filan karaan maamulka haddii ay ku guuleysato Harris inay noqoto madaxweynaha dalkan Mareykanka. Josh Shapiro waxa uu kamid ahaa kuwa ugu horeeya ee dhaleeciyay ardayda dhiganaysa jaamacadaha ee dibadbaxyada sameeyay. Sidaas daraadeedna ma kala soo cidoonto Harris haddii ay doorato dareen ahaan inay ka dhigato asaga madaxweyne ku xigeen waxay noqonaysaa un inay la mid noqonayaan siyaasadii madaxweyne Biden ee muddada soo jirtay. Sidaasi waxa yiri Rima Mohruk oo iyadu ah agaasimaha shabakadda qaran ee jaaliyadda carabta ee Mareykanka. Trump iyo ololihiisa ayaa dhanka kale ta si weyn waxay ula socdeen qalalaasaha ka dhex jira xisbiga Dimuqraadiga iyo xubnahooda waxaana si firfircooni leh u raadinayeen taageerada codbixiyaasha carabta Mareykanka. Dadaalkaasi waxa uu ku adkeeyay taariikhda Trump ee hadalladii iyo siyaasad naceebkiisa galootiga iyo intii markaasi uu hayay xilka sidii uu arintaasi ula dhaqmay dadka soo galootiga. Kulan u dhexeeya 10 hoggaamiyaal carbeed Mareykan ah oo ka kala yimid gobolada dalkan Mareykanka iyo sidoo kale ku xigeenka Trump ayaa lagu qabtay Dearborn 7 hore. Dadka la bedelay aragti ahaan waxaa ka mid ah Masad Bolus oo isagu ah ganacsade u dhashay dalka Lebanon oo ah wiil guursaday Tiffany Trump oo ah gabadha yar ee madaxweynihii hore Trump uu dhalay ah 2 sano ka hor. Plus waxa uu ka faa'iideysanayaa xiriirkiisa iyo sidoo kale taageerada uu la raadin karo Trump. Kulamada uu hoggaamiyasha carabta la qaatay Trump ayaa waxa uu ku muujiyay sida uu xal ugu rabo in laga gaaro bariga dhexe iyadoo markaasina lagu soo dabaalayo laba dowladood oo isbarbaryaala oo nabad ah oo ay yeeshaan Falastiiniyiinta iyo sidoo kale Israa'il. Warbixintaasina VOA-da ayaa qortay. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa soo jeedinaya wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Nur Haji.
Kulanti waan dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno haweenka ku nool Canada oo laga codsaday garab istaaga ololaha hooyo u heeli qaranka oo ah olole ka socda gudaha Soomaaliya kaasoo lagu taageerayo ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Magaalada Toronto waxaa ka socda dadaallo lagu doonayo in lagu garab istaago ololaha hooyo u heeli qaranka kadib markii bartamaha bishan ay wafdi ka socda dowladda Soomaaliya la kulmeen inta badan haweenka Soomaalida ee Toronto. Saadi Yasiin Haaji Samatar gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo hoggaaminaysay wafdiga iyo Farxiye Muumin oo xubin ka ah guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Soomaaliya oo aan kula kulmay magaalada Toronto ayaa marka hore sharaxaya waxa uu yahay ololaha hooyo u heeli qaranka. Waxa ku hormaraysa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Saadi Yasiin.
Barnaamijkan horta aad ayaan idinka mahadcelinayaa. Waxa noo suurta galay program aanu ka furnay oo Ra'iisul Wasaare Xamse uu dahfray inaanu caawo meeshaan haddana aanu gabdhaha Toronto aan ugu soo badhigno ah hooyo u heeli qaranka oo qolada nabadiidka lagala dirirayo. Taas ayaa ahayd muhiimadda. Waxaa jira barnaamij la yiraahdo hooyo u heeli qaranka oo daba socda hooyo u heeli hal qoys oo Qeyse Maxamed Diiri Alla uu naxariistay ee hoggaaminaysay dambiyeeshii wax lagu wadeeyay lagu wareejiyay gudoomiye Sacdi Haaji Yasiin oo ah gudoomiye xigeenka koowaad ee golaha shacabka ah. Marka waxaa la wada socotaan dhammaantiin aad wada ogtihiin in dalkeenu dib u xoreyn xoog badan uu ka socdo deegaano far badan la xoreeyay waxa dhimanayeen ay yihiin wiilal Soomaaliyeed
hooyo soomaaliyeedna ay ku gablamayso, gabar soomaaliyeedna asaay ay ku qaadayso seygeedii walaalkeed uu ku dhimanayo. Labada dhinacba, kuwa waxaysta iyo kuwa la marin habaabiye, labadaba hooyaa wada dhashay. Waxaa aaminsanahay dalkeenii lagu soo duulay, annaga dad islaamaa nahay, dad muslimiinahaa nahay, dhulkii ugu barwaaqada badnaa, ugu khayraadka badnaa, in dadkeennu gaajo uga dhintaan way noo cuntami weysay. Markaasaa isdhahna hooyooyinka Soomaaliyeed dal iyo dibad kuwa jooga ayaa maxaan qaban karnaa, maxaan samayn karnaa, tabartanadu halkay la egtahay. Waa iswada qaybino, qayb waxay sameeyaan raashin qalalan ay diyaariyaan, qaybna waxaan ka shaqaynaa horumarin, la horumarinayo deegaanada la xoreeyey. Waa qiyaasi kartaa 13 sano in maaragtay 15 sano 17 sano meelaha qaarkood aanu iskool jirin, aanu meel umar gabar ku dhashay aysan jirin, ayna jirin meel kala dambeyn maaragtay ama tuugi waxaada meel lagu xeera ama qofkii loo dacwooday meel laga dacwooday aysan jirin, nal lahayn, biyo lahayn, jidkii xun yahay, bahalagalee noqotay. Dadkii ku noolaa 17 sano 15 sano gabdhahoodii wiilashoodii way qaangaareen runtii. Deegaanadaas la xoreeyey see loogu samayn karaa rihaab, see loo gaarsiin karaa dowladnimada, see loogu gurmo karaa.
Otay adoo isoo koobay dad badan waxay la socdaan, adna aad ka dhawaajisaa Alla naxariistay Khadiija Maxamed Diiri, wasiirkii haweenkii arrimaha qoyska, barnaamijkii hooyo badbaado hal qoys ay waday, kadibna Aamine Kayf oo xabiiska wasaaraha ka tirsan hadda ay waddo barnaamijkaas, iyo hooyo uhiil qaranka maxay ku kala duwan yihiin?
Aad ay u kala duwan yihiin. Marka waxay magacaawday walaasheen Alla naxariistay Khadiija Maxamed Diiri guddi, guddigaasoo ay gudoomiye uga dhigtay Aamine Kayf oo ah agaasimo ka tirsan xafiiska maxaadaha bar ra-iisul wasaaraha ka tirsan. Laakiin kan hooyo uhiil qarankaaga waxaa hogaaminaysa oo wada gudoomiyaha baarlamaanka wado, maadaama ay Aamine ay heli karto runtii udub dhexaad iyada oo ah, lafdhabar iyada oo ah, waxyaabo badan ay qabata. Aniga shaqooyinka la too culusaan hayna, maadaama ay hooyo uhiil hal qoys ay haysay, nidaamkii leenka ku bedelnay, marka iyada udub dhexaadno ah oo wada, way kala duwayankii wuxuu ku salaysnaa elniinoogii biyo baxadii qoys aan soo bixino oo biyo laga soo bixiyo inay noqoto. Kan laakiin waxa hooyadu Soomaalida u heelinaysaa qaranka, kaasoo macnaheedu yahay la dagaalanka iyo xoreynta deegaanada inay qayb ka qaataan hooyooyinka, especially hooyooyinka diaspora, oona rabno hogaa inuu noqdo hooyooyin ku nool magaalada Toronto.
Haweenka lala kulmay ee soo dhaweeyey ololaha waxaa ka mid ah Shamsi Cilmi oo ka tirsan ururka Midaynta oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada Toronto.
Hooyo uhiil qaranka waxay noqotay arrin oo aad iyo aad anaga naftirkeena noo cajaa'ib gelisay, sababta ay tahay annagaba waxaan wadnay programkeena oo MCIS ah oo Mending the Crack on Sky, dad tashaday waa toli karaa cirka taaka labadeed. Micnihiina haddeertaana ay u dhigan tahayna aad moodid inay hoos u sii daadegto oo ah hooyo uhiili qaranka, nacam wax inaba caadi aan ahayn. Waa ay ka sheegeen gabdhihii meesha in loo baahan yahay hooyada in maaragta mar walbaaba ay tahay xubinta ugu horeysa oo badbaadada qaranka ay tahay. Horta horetoore waxa aan ka geysan karno waxa waaye in aan hortore bulshada aan wacyigelin aan u samayno. Daasta waxa ugu horeeya before intaan wax kale la sameynin, hortor wacyigelin in la sameeyo, dadkiina la isu keeno, dadkiina la dhigo in oo wada hadal ay furmaan oo la yiraahdo hooyada maxay ku tari kartaa, maxay bulshada ka bedeli kartaa, annagoo og inaan wax weyn ka bedeli karno. Hooyooyinkan oo dhanna waxaan dhihi lahaa waxa waaye inaga ahaane waxaanay tahay hadal ay ahaato wax ficil ah oo aan qabsano. Waxaana jeclahay hooyooyinka Toronto ama hooyooyinka Canada oo dhanba ama North America oo dhanba haddii la yiraahdo, arrintaanaytay in aan dhulka ka qaadno, annagaa wax ka bedeli karno. Marka annagana waa inaan noqonaa hal u dhiga in aan Soomaaliya maanta wax ka bedelno, insha Allah biidni illaahi alkariim.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdi Yaasiin Haaji Samatar iyo Nicime Ibraahim Yuusuf oo horey xubin uga soo noqotay aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in qurba joogta gaar ahaan kuwa Kanada ay gacan ka geystaan ololaha. Waxaa ku hormaraysa Sacdi Yaasiin.
Walaahi waxaan ka filan karnaa waxay joogaan wadan nabada, waa dad shaqaysta meel nabada jooga, inaan annagana aan tusno, u sheegno, baraarujino dadkooda waxay ku nool yihiin iyo isteediyada ay ka soo jeedeen. Ayagana waxaan aad iyo aad uga rajaynaynaa oo aan aad ugu kalsoonahay inay qayli baax ka qaataan, wadda ka yimaadaan, burka nala dubaan, biyaha nala qaadaan, askartaasi garab istaagaan. Soomaaliya waxay u baahan tahay oli cadowga ay leedahay waxa weeye nimanka nabadiidka ah. Only baahida aan qabno iyo dhibaatada aan qabnana waxay tahay oo keliya waxa weeye baahi nabadeed, marka waxaan rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryaya inuu ilaahay noo suurtageliyo oo nabadda loo istaago.
أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنود ده فرور إذا الوزارة جمهورية الفدرالية الصومالية إن هو يوهي لقرنكا حلف نبر وها إن هواينكا قبل كبنادر سيدو كل حفيز كرز الوزارة من كيف ولف نبر وهايد وني بدن كسر الشقي صارون تي جروب كان لف تركيزة لف نبر وها وحفيز كان لف نبر وان أمهد علنا يا إن كدبنا وح كلون سو بني إن هو يوهي لقرنكا وتياتر كي صومالي سوق إمهدين dumar aad u farbadan oo Soomaaliyeed ee runtii wacyi gelin heeso iyo gabiye badan ka dhaceen markii saddexaad waxaan nasiib u yeeshay Toronto inaan imaano runtii meeshan lagu daahfuro ee waxaan uga mahadcelinaynaa runtii ee walaalkeen mahad oo ma aragtay si weyn nooga caawiyo si weyn noo soo dhaweey aadan uga mahadcelinaynaa marka ee waxaan leeyahay haweenka Soomaaliyeed 34 sano laf dhabar ay u ahaayeen bulshada ee waxa maanta aad aragtaan oo waxaan ku raad wax bartay koray maxaan ku raad dhibaatooyinka soo dhaafay hooyooyinkii ahaayeen waxaan ka codsan hooyooyinka Soomaaliya ee ku nool Toronto inay garab istaagaan ee dadkeen dhibaatooyinka ku dhacday shabaabka in badan soo gumeysanayay dhulkii laga xoreeyay qaybihii laga xoreeyeen inay caawiyaan qaybaha kalena u diyaar garoobaan runtii sida hadda marka aragnana waxa noo muuqato yani fursado fiican inayna caawin doonaan waxaan rajaynayaa inayna caawin doonaan Toronto uu noqon doonto meeshii uu horeeyay qurbaha insha Allah biidni Allah qurbi joogta oo maxaan ku reeyay Toronto ama reer Canada ee soo jawaabi doonaan
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay haweenka ku nool Canada oo laga codsaday garab istaaga ololaha hooyo u heeli qaranka oo ah olole ka socda gudaha Soomaaliya kaasoo lagu taageerayo ciidamada qaranka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Xaajo idinkiga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
halkaasii aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweynihii labaad ee culimada Soomaaliyeed oo looga hadlay sidii loo xoojin lahaa midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed kaas oo hormuud ay u yihiin culimada oo iyagu ah kuwa qaybaha bulshada ay dhageysan karaan. Warbixintan waxaa soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirweynaha culimada diinka Soomaaliyeed kaas oo sanadkii labaad lagu qabanayo gudaha dalka waxaana shirkan daah furay madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud shirweynahan oo ay ka soo qayb galeen culimada Soomaaliyeed oo isaga kala yimid dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa sanadkan diirada lagu saarayaa nidnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed waxaana shirka halku dhig looga dhigay Soomaali mid ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ugu horeeyay shirka ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in shirkan uu ku soo aaday xilli baahi weyn loo qabay
shirkan waxa uu hadii laga eego waqtiga uu ku soo aaday baahida loo qabo hadii laga eego mowduuca uu ka hadlayo hadii laga eego culimada iyo dadka xashiraya runtii waa shir muhiim ah ayaa la oran karaa waa shir culimadu insha Allah ta'ala ayagu ay run isu sheegi doonaan ummadana run u sheegi doonaan waa shir insha Allah ta'ala la rabo inay ka soo baxaan wax ummada anfacaya oo ummada hagaya insha Allah ta'ala
sidoo kale Sheikh Abdul Qadir Baghdadi ayaa shirka ka sheegay in bulshadu ay waayi doonto cid hoggaamisa hadii aanay culimadu midoobin wuxuuna soo jeediyay in culimada Soomaaliyeed ay gacmaha isqabsadaan
culimadii ayagii haday midnimo xumi ay ka dhex dhalato ummada midnimo yaa u hoggaaminaya ma jirto waxa weey insaanku saddex maaddo ka kooban yahay waa aqli iyo jir iyo ruux maaddada ugu qiimaha badan oo walaha ugu badan uu hayaahay waa ruuxda ruuxdana diinta hoggaamisa haddii tafaruq diineed ummadu haysto waxa kaloo dhan aqli baadan ku xallin karin dhaqaaladan ku xallin karin saas taraadeed ba ilaahay wuxuu yiri huwa alladhi ayyadaka binasri wa bilmu'minin wa allafa bayna qulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم حداد ملايين بحسيد حتى جرأهان داتك ومدين كرت روح مباداتك مدايسة مرك وجود كينا وحو كجراء من نمذ كجراء علم ماذا جليل كاهي إلهي ونون نعمي حتي قفل باهي وحي رؤوس ميل كولا دقينين وحا آن وح آخر إنو آن دراسينو دل كاني مكلف فوق علم ماذي سمانتا هل مدرسو أيي اسكو ذيهين مدرسي دي أهل حديث كا أثريا دي أشاعر دا هابا اسكو يهين madrasadii ahlu ra'yiga ee maturidiyadii iyo ashaaciradii fadradii ugu horeysay aan gabdhaha iska guursanin ee istakfiirinayay ba culumada islaamku waxa ka shaqeeyeen inay isku noqdaan hal madrasa culumada soomaaliyeed waxa la rabaa inaan hoggaamino fitanta madaristaas ka dhaxdhashay dadkii xallin lahaa adduunkan u dhoofin lahaa halkaas inay culumada soomaaliyeed ay noqdaan baa la rabaa
xildhibaan cali xaaji daahir oo madasha ka hadlay ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in la mideeyo culummada soomaaliyeed kuwaas oo sida uu sheegay ah udubdhexaadka bulshada
culummadu waa ogtihiin hadda waa indhihii ummaddeenna madaxweynuhuna markuu shicaarka sameeyey soomaali heshiisa hadduu gartay culummada inay tahay meeshay ka bilaabmayso waxaan leenahay madaxweyne waad la heshay halkaa waad ku haysaa meel laga bilaabi karo oon culummada ahayna ma jirto mujtamaca soomaalida ee la raadinayo in la heshiisiiyana culummada haysata madaxweyne culummadu hoos taga culummada halkan fadhida madaxweynuba koox ama lambar weyn oo soomaaliya yuu haysta marka haddaad culummada heshiisiiso intii ku hoos jirtana way heshiinaysaa
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa culummada soomaaliyeed kula dardaarmay inay dadka u noqdaan hoggaan lagu daysado taasoo sida uu xusay ku iman karta midnimo
culimada soomaaliyeed ha noqdaan muunadii lagu daysanayay dadku ku daysanayeen ummado dhinaca siyaasadda ha noqotee yaa waxay mideeyeen dad kale diin ah oon diin isku lahayn hal caqiide iyo hal diin iyo aanan wada aadayn ayaa la mideeyo hal inta laga dhigay xoog loo yeelay midnimaduna xoogay keentaa sideedaba midnimada xoog haddaad raadinayso awood haddaad raadinayso waa inaad midnimada haddaadan misaasnayn xoog kastood abuurtahay waa mid artificial oo baraf qorax la dhigay camal biri dhalaalaya waay laakiin xoogga midnimo ku salaysan waa saas dowlad xoog le oo waxa wanaagsan ummadda leedahay hagto oo haysa oo ammaanadaas xajisana waxay ka imaan kartaa markay leedahay dad midaysan oo fikirka iyo talada iyo maxaa caqiidada iyo maxaan kula dareenka iyo waxa iyo ka midaysan markay leedahay markaasaa dowladda xoog yeela kartaa
shirweynaha waxaa xubnihii ka hadlay ka mid ahaa safiirka ururka iskaashiga islaamka danjire maxamed bamba iyo safiir ku-xigeenka boqortooyada sacuudiga danjire maxamed albudeyr kuwaasoo soo hadal qaaday muhiimadda ay midnimadu leedahay si kastaba shirweynaha labaad ee culimaudiinka soomaaliyeed ee maanta furmay oo looga hadlayo xoojinta midnimada culummada ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey uu khilaaf ba'ani ka dhexeeyey dariiqooyin ka tirsan culimmada kuwaasoo baraha bulshada isku marinayay eeda iyo dhaleeceyn waxaana dhinac walba uu ka kale ku tilmaamayay inaanay ku taagnayn wadiiqada saxda ah ee shareecada islaamka iyadoo qolo kastaahina ay soo xiganayeen aayado iyo axaadiis ay ku naqdinayaan dhinaca kale arrintan ayaa soo bilaabatay wixii ka dambeeyey aaskii sheekh cismaan xidig oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee soomaaliyeed kaasoo wadaad ka tirsan dhinacyada iminka ishayaa uu duray qaar ka mid a kitaabadii uu qoray shiiqa halka jameecada shiiqana ay arrintaasi ka dhiidhiyeen jawaabo kululna ka bixiyeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
sidii aad ku maqasheen idaacaddeennan qaybteedii hore dilka profesor khaalid cali khaalid oo ka mid ahaa jaamacadda bariga afrika ee boosaaso oo uu markaasi halkaasi muddo ka ahaa macalin haatanna uu ka ahaa maamulo ku-xigeen ayaa waxa aan ka wareystay profesor axmed maxamed faarax oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda bariga afrika wax ka dhiga haatanna ku sugan nairobi
marka hore waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto inaan halkan uga tacsiyeeyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo asxaabtiisii anigu aan ka mid ahaa gaar ahaan baxda jaamacadda bariga afrika qaybteeda boosaaso walaal waa mahadsan tahay ustaad khaalid intaan ka aqaanay wuxuu ahaa nin runtii baxda waxbarashada ilaa yaraantiisii iyo ragga hormuudka haldoorka ahaa intii burburka ahay jaamacadda midduu macalinka ahaa kadibna waxaa loo doortay inuu ka mid noqdo xilkasnimadiisii darteed maamulka jaamacadda wuxuu markii hore muddo ahaa xafiiska shaqada iyo shaqaalaha haddana wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka qeybta maamulka iyo maaliyadda ee jaamacadda Bariga Afrika. Wuxuu ahaa nin afgaaban, wuxuu ahaa nin runtii Filibiin ah, nin aad yar, nin baxda jaamacadda iyo bulshada Soomaaliyeed oo ka agdhow ay aada u jeclaayeen. Ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto. Intaas aan ka garanayay, dhaqan wanaagsan oo aada u dhib yar oo bulshada intay wada shaqeeyeen oo dhan ay wanaag ku yaqiineen buu ahaa. Ilaahay ha u naxariisto.
Meeqa sanaad wada shaqeynayseen Ustaad Khaalid?
Waxaan u wada shaqeynaynay aniga koley jaamacadda ilaa 2017 waa ka tirsanaa. Intaasina wuxuu kamid ahaa baxda jaamacadda mar uu macalin ahaa iyo 5 sano u dambeysay oo ahaa maamul. Intaasaan wada shaqeynaynay, runtii Ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto. Wanaag badan baa baxda aan ku wada shaqeyna ay u hayeen iyo sumcad badan. Runtiina nin wuxuu ahaa ku sifaysan, ninkii qof hufan oo wanaagsan wanaagsan yahay oo aan ahayn haddii dadku marka qofku dhinto unbay buunbuuniyaan, aan ahayn sifihii shaqsiga ahaa oo aan ku naqiinay weye. Ilaahay subxaana watacaala ha u aqbalo wanaagaas. Nin hufan oo diinta ku hufan oo dhaqanka ku hufan oo shaqadiisa ku fiican, Ilaahay subxaana watacaala ha barakeeyo. Inahaasna waa wada shaqeynayna aniga shaqsiyan jaamacadda waxaan kusoo biiray 2017 intaasna waa wada shaqeynayna.
Waa hagaag. Jaamacadda Bariga Afrika waa mid ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn ee Puntland ku yaala, bal waxaad iga warantaa marka intii uu joogay jaamacadda ma maamulku soo ahaa mase wuxuu ahaa macalin?
Qeybtii hore oo shaqadiisa aan isku baranay macalin buu ahaa, laakiin maamulka 2019 wixii ka dambeeyey ayuu ahaa. Wuxuuna runtii muddo dheer ahaa madaxa shaqada iyo shaqaalaha ama human resource-ka ayuu ahaa. Hadda intii maaragtay 2 sano u dambeeyeen wuxuu ku shaqeynayay oo loogu daray isagoo shaqadiisii hore haya guddoomiyaha hadii la guuray guddoomiye kuxigeenka guud ee jaamacadda Bariga Afrika ee maamulka iyo hadii la guuray maaliyadda, intaas uu ka shaqeynayay hogaankii.
Dilkiisa siduu kugu soo gaaray akhbaarta ama warka la xiriira?
Wallaahi si aada u fajac badan buu nagu soo qaaday. Dadkii anu magaalada Boosaaso hadda ma joogo, laakiin dadkii aaga ka dhowaa noo waramay waxay yidhaahdeen xilli uu maaragtay mas-uulku kusoo tukaday masaajidka oo gurigiisa rabay maaragtay usoo hargalo salaadii duhur kadib ayaa dabley runtii iyaguna gaari wadatay gaarigiisa inuu ka dego ay halkaas ku dileen, waana ka fakadeen meeshii. Wixii kaloo faahfaahinana laamaha ammaanka iyo booliska dalkaas unbaa laga wareysan karaa, anagu intaa unbaana soo gaadhay.
Professor Axmed Maxamed Faarax oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadda Bariga Afrika ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka kol dhow ayuu igu waramayay. Halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. Haatanna dhegeystayaal,
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Puntland ayaa dhowaan soo gabagabaysay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday deegaanada Puntland, gaar ahaan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose. Haddaba qabashada doorashooyinkan ma u horseedi kartaa maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira inay ka gudbaan nidaamka qabaliga ah ee lagu soo xulo xildhibaanada golayaasha deegaanka? Waa mawduuca ay ku saabsan tahay doodeena maanta, waxaana dooda igala qayb galaya wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Xareed Xasan Cali, iyo Professor Shaafici Yuusuf Cumar oo bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan Xareed.
bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan waa salaamay akhyaarta halkan ku jirta iyo bahda fiyoweeda. Haddaan su-aasha gudagalo, barnaamijkaas horta qof iyo cod oo dowladaha hoose in muxuu ahaa ito Puntland laga hirgeliyo muddu soo jiitamayey, dowladihii dowladan hadda Siciid Cabdullaahi Dani ka horreeyeyna waa isku dayeen oo mudday soo wadeen, ma noqono ma hirgelin. Laakiin falilaahi alxamdu waxaa ku guuleystay dowladan hadda joogta uu hogaaminayo Siciid Cabdullaahi Dani. marka waana arrin ku dayasho mudan Soomaaliya oo dhan, waa arrin ku dayasho mudan weeye. Waana ugu hambalyeynaynaa, waana uga mahadnaqaynaa golayaashii kuwii soo baxay xildhibaanadii iyo dhammaan intii ka shaqaysay oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo golayaasha dhammaantood. Haddaan su-aasha gudagalo, maamulada hadda jira, horta nidaamkan qabaliga ah in laga baxo aad bay muhiim u tahay xilligan la joogo, waayo dhib weyn buu keenay. Waana lagu soo gudbay xaqiiqatan, intii ma garanaysaa lagu soo moodi lahaa, waa lagu soo mooday. Laakiin nidaamkan qabaligaayo nabadoonnada iyo ay wax soo xulayaan isimadu dhib weyn buu keenay. Xataa isimadii waa ku dhib qaba. Oo hadda nin isima muxtarima waxaa la leeyahay laba xildhibaan soo qor, labadii xildhibaan markuu soo qoro dee waxaa ku kacaya intii kale. Marka xataa wuxuu daciifiyey dhaqankii. Marka waa arrin loo baahan yahay in lagu daydo maamulada kalena ku daydaan. Laakiin anigu waxaan qabaa maamulada kale inaysan hadda barnaamijkan hadda Puntland laga qabto aysan u bislayn arrimo nabadgelyo awgood, waayo stable ma aha maamulada qaarkood. Waad arkayseen ilaa 2,000 oo kilomitir Puntland booliisna ma joogin, militarina ma joogin, daraawishna ma joogin, dadku ayaga maaragtay u bislaa oo rabay waxaan.
Professor Shaafici, doorashooyinka golayaasha deegaanka ee ka dhacay Puntland muu horseedi kartaa maamul goboleedyada kale inay ka gudbaan nidaamka qabaliga ee wax lagu soo xulo?
Mahadsanid v o a oo waan salaabayaa xildhibaanka. Anigu fikirkayga waxaan qabaa in ay Puntland dadaalka ay sameysay ay u horseedi karto maamulada kale inay doorasho ka dhacdo sidoo kale golayaasha xildhibaanada. Waa haddii ay iyagu dadaal sameeyaan, sida inkastoo ay Puntland ka duwan tahay markii la yidhaahdo gobollada kale ee dadka awood qaybsiga, markii la yidhaahdo dadka isla degan, haddii madaxweynayaasha jooga haddii ay hadda isku dayaan oo ay hadda bilaabaan, way ka dhici kartaa. Inkastoo caqabada jirto hadda doorashadoodii la marayo oo ay madaxweynayaal hore ay soo diyaariyeen, gaas ha noqoto faroole ilaa hadda dani oo jooga laba jeer ah, waxaan qabaa in ay la gaaray oo marba wax laga gudbay. Waxaa laga soo baxay qabqablayaashii dowladnimaa loo gudbay inay sharcigu sarreeyo, ayaga oo maamuladu maamulka kale la tartamaya, ismuujinaya inuu la mid yahay, isku saami yihiin, ayaa waxay ku qasban yihiin inay ku daydaan. Sida kale sida annaga noo qoran shuruucda dowladda federaalka noo qoran, beesha caalamka oo na taageeraysa ay naga doonayso, waxaa la doonayaa in dowladda la dhaadhiciyo, decentralization la gaarsiiyo ilaa districtiga ay dadku xaggaa ka soo doortaan oo laga gudbo habkan qabiilka. Maadaama aan ku qasbannahay oo wax walba ku xirreed deyntiina laga cafiyey iyo wax walbaba ay ku xirreed iyo horumarka aan doonayno, waxaan qabaa in laga gudbayo. Mahadsanidiin.
Haddii aan dib kugu soo noqdo xildhibaan xareed, waad dhegaysanaysaa Professor Shaafici waxa uu ku doodayaa in doorashooyinkii ka dhacay Puntland ee golayaasha deegaanka ay u horseedeyso maamul goboleedyada kale in sidaasi la mid ah nidaamka qabaliga laga gudbo. Adigana waxaad qabtaa xilligan inaanay u bislayn maamul goboleedyada kale. Marka la fiiriyo xaaladaha ka jira, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Shaafici?
Professor Shaafici waa salaamayaa, waana mahadsan yahay. Laakiin dee horaan u sheegay Saynab sababaha sababa amni weeye baan ka wadaa. Muxuu ahaayeyto maamulada hadda qaar waad ogtahay, maamulka Jubbaland caasimadiisu waa Buucaale, uma ay tegin 12 sano halkaas iyo degmada ku meel gaarka iyo Kismaayo maamulku fadhiyey. South West sidoo kale caasimadiisu isaguna waa Baraawe, weli dowladdu uma guurin. Muxuu ahaayeyto wax hadda caasimadiisii fadhiya, waxaan u malaynayaa qoladan kale oo Hirshabeelle iyaduna sidoo kale oo dewabad ogtihiin waa kala qeybsan yihiin oo laba qaybood bay kala noqdeen. Caasimadiina ma tegin oo Buulabarday ahayd. Midda saddexaad, maamulkan hadda Galmudug qaybo waa jiraan laga qaban karo iyo qaybo aan laga qaban karin oo weli arrimo nabadgelyo aysan u suurtoobaynin. Laakiin anu waxaan qabaa saddexda maamul oo kale oo South West iyo Hirshabeelle iyo Jubbaland inaysan hadda u bislayn barnaamijkaas qof iyo cod sababo amni awgeed iyo dadkii oo cul u baahan in la isfahansiiyo. Waxaan rabaa waxaanu inay degmooyin ka soo baxaan oo tuulooyin ka soo baxaan oo sublocation ka yimaadaan, district ka yimaadaan. Golayaasha halkaasaa laga soo dooranayaa, ma ahan magaalada keliya oo maamulku fadhiyo ma ahan. Marka in marka arrintaasu inay ku adkaanaysaan qabaa, laakiin hadday hadda inta doorashadooda iska qabsadaan oo waxoodii hore lagu balaqsan jiray iska soo balaqsadaan, dee waa loo diyaar garoobi karaayo, waa la samayn karaa, waa loo diyaar garoobi. Laakiin hadda xilligan ma qabo anigu maamulada hadda aan soo sheegay sababaha awgood oo amnigu ugu horeeyo iyo goboladii iyagu ay maamulayeen iyo caasimadihii oo aysan gacanta ku haynin, ma qaba inay fulin karaan.
Brofeesor Shaafici, caqabadahaasi uu xusay xildhibaan xareed, ma kula tahay inay adkaynayso in nidaamkii muddada dheer lagu soo jiray laga gudbo doorashooyinka ay ka dhacaan xarumaha kale ee maamul goboleedyada dalka?
Waa mahadsan yahay xildhibaan xareed, walaacaas wuu jiraa, laakiin waxaan ka eegay dhinaca kale. Maamulada kale sida aan qabo ayna waaqicun u yahay marka la xoreeyey oo kadib oo shabaab laga xoreeyey ay dadkii dowladnimada ay diyaar u yihiin oo waxyaalihii shalay jiray laga soo baxay imtixaanadii dugsiga sare lagu qabto ayagoo ay nabadiidku diidi jireen lasugu yimaado dowladdu ka shaqeyso degmooyinka ay tagto meelo yar markii laga tago. Anigu waxaan qabaa inkasta oo beelo kala duwan ay yihiin oo muhiim ah in lala wada hadlo markii laga taga Puntland oo ay kooban tahay, waxaan qabaa in sida beesha caalamku naga doonaysa ay qasab tahay inay ka dhacdo, ayna ka dhici karto sida dowladda federaalka ay doorasho qof iyo cod uga dhici karto, waa haddii la doona siyaasad ahaan technicalka waxyaalaha technicalka oo xildhibaanku sheegay waa wax la qaban karo. Task force ayaa la geenayaa amni ah meel deegaan doorasho walba oo xildhibaanadu ka soo baxayaan, kuwaas ayaa sugaya sida imtixaanka loo sugay ayay u sugayaan. Beel walbo Soomaaliyeedna diyaar bay u tahay. Waxaana dhammaanaya beelahan isugu dhacaya federaal dartii dagaalku isugu dhacaya ayaa dhammaanaya. Waa arrin amni, waa arrin dowladnimo. Haddii aanan issoo dooranin oon hoos laga soo bilaabin, dowladnimadu ma jiraysa. Shacabka Soomaaliyeed ciroole ilaa cunuga yar wuxuu maanta diyaar u yahay in ay dowladdu siyaasad ahaan ayagu ugu heshiiyaan, oo waxaan aan laga dhigin aan la siyaasadeenin oo arrinta siyaasad ahaan loo xalliya. Wixii technical Zainabay waxaan qabaa inay dhici karto, xildhibaanku warkiisu waa sax, laakiin waa arrin laga soo gudbay, waa arrin laga soo gudbay oo maanta la baacsanayo meel walba lala aadayo. Waxaa ugu dambeysay Jubbaland wixii ku dhacay waan ogeen, waxaa kasii dambeysay sidoo kale Koonfur Galbeed. Marka meel hadda aan ciidan la geyn karin oo doorasho inay ka dhacdo oo ma jirto, maalinna maalin ka dambeysa way kasii fiicnaanaysaa maadaama cunaqabateynka hubkana laga qaaday. Beesha caalamkuna ma yeelayso hadda aan dowlad federaalka ha noqoto, maamul goboleed ha noqoto, dad aan soo dooranin loolama dhaqmi doona inay dowlad yihiin oo kale.
Waxaan hadalka siinayaa xildhibaan xareed.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Zainab, waa isku raacnay brofesorka Shaafici, waana mahadsan yahay inay adag tahay meelaha kale xilligan, laakiin la dadaalo. Waa qabaa afartan sano in sidoodii hore wax lagu soo waxaysto maamulada, laakiin wixii ka dambeeyay afartan in loo diyaariyo. Waxaa soo haray dowladda federaalka oo la rabay inay waxaan ka shaqayso maamulada, kama ay shaqaynin hal saacad, kama ay shaqaynin sababtoo ah waxaa dareemaysaa maamuladii madaxweyneyaashii joogay oo waqtigoodu dhammaaday waxay hadba kula xisaabtamayeen sanad baan idin ku darnay, laakiin marna kulama ay xisaabtamaynin. War hawsha ha la qabto oo qof iyo cod, weliba ballamihii la qabtay oo juun ugu dambeysay hadda oo lasoo dhaafay oo ahayd in laga qabto, laysagamana imaan maamuladii iyo dowladdii dhexe lagamana hadlin. Waa laysu yimaadaa warqadaa la qorqoraa sidaa ha la sameeyo, sanad hebel intaa ha la sameeyo, bil hebel ha la sameeyo, ha la codeeyo, maalin hebla ha dhacdo waka. Markii warqada la qorqoro, laysu yimaado, xaflad la qabto, lagu kala tago, shirjiraad la qabto, meeshii warqadihii lagama qaado. Marka waxaan qabaa dowladda dhexana waxaan kama shaqayn, maamulada hadda aan soo sheegayna haddee tabartoodu waa iska yartahay. Waa garan karnaa arrimo dhaqaale, arrimo ciidamo, arrimo farsamo badan bay u baahan yihiin. Marka anigu waxaan oran lahaa war afartan sanana sidii awal ay wax ku soo dooran jireen maamuladaas hadda aan soo tiriyo ha ku soo doorteen oo ha soo xusheen baarlamaankoodii odayaashii iyo isimada iyo nabadoonadu soo xuli jireen wixii ka dambeeyay afartan sanana ha loo diyaar garoobo dalkii oo doorasha ka wada dhacdo haddii ilaahay idmo waana la qaban karaa waxaan la qaban karin ma jiraan laakiin inta meesha layska fadhiisto hadba la isu yimaado madaxdii maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe warqada la qorqoro haddana lagu kala tago marka ma shaqaynaysa waxaas meesheeda la fadhiyaya weligeed
haye shaafici adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si looga gudbo nidaamkan qabaliga ah ee muddada dheer lagu soo jiray iyo guud ahaan dhibaatooyinka dhinaca amniga ah maxaa la gudboon maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira
mahadsanid walaaca xildhibaanku waa wax xaqiiqo jirta weeyaan waa sax waan qirayaa dowladdan iyo dowladdii horeysayba inay ku mashquulayeen arrimahood aynan awoodda saarin inay ayagu qabtaan doorasho qof iyo cod technical ahaan markay u qabtaan oo dowladdu ay qabato shaqadeedii oy doorashada ay qabato qof iyo cod ayaa la dhihi karaa maamul goboleedyaduna ha ku daydaan laakiin dowladdii federaalka oo aanan weli aan ilaa hadda muuqanin markii la arko halkaas waa ceeb annagu waxaan u dhehegnaa sababta aan u dhehayna waxa weyaan doorasho waa la qaban karaa waxa weyaan wax caalamka ayaa wuxuu noo arkayaa dowlad buuxda dad laakiin selection aan ahayn marka saysaa u dhacdo anugu waan qabaa sida xildhibaanku uu leeyahay dad badanna saasay qabaan inay hadda ku dhacdo dowladdu inay doorasho qofi cod ay ka dhabayso maamuladuna inta laga xoreynayo ay sidan ku socdaan oo sidii marka hore lagu soo lagama gaari karo dowladda iyo maamul goboleedyada hal mar lama wada qaban karo sheekhul kulli lama noqon karo inay ayaguna ay ku daydaan darsi ay ka dhigtaan puntland doorashada dambe madaxweyneyaasha kaloo imaanaya ay sameeyaan waayo hadda mid walba waqtigiisu wuu dhammaaday doorashaa la joogaa haddii la yidhaahdo doorasho qof iyo cod ha qabto wuxuu leeyahay iguma filla laba sano ha laygu daro ayadoo hadda hal sano loogu daray waqtigiibaa sii dheeraanaya waxay noqonaysaa in albaab kale la furo boqolkiiba boqol xildhibaanka aan ku taagarsanay shacabkuna saasay qabaan laakiin muhiimadu wax weyaan dowladda inkastoo hadda guddigii la sameeyey waa in wixii shuruuc ahaa la bilaaba wixii technical oo farsamo oo loo baahnaa qalabkii loo baahnaa hadda la bilaabo diiwaangelintii la sameeyo biometrikii indhaha iyo faraha la keeno markaas waxaa la dhihi karaa dowladdii soomaaliya federaalkii doorasho qof iyo cod way u diyaar garowday markaas hal sana ha loogu daraa hadii la raba marka waxaan u iman karnaa arrintan puntland dowladda federaalka ayaa la rabaa inay lafteeduna ka faa'iidaysato si ay doorasho u qabatay ayaduna ay u qabato maamuladuna markaa waqtiga dambe madaxweyneyaasha kale ay kaga daydaan xildhibaanka riyali waan u mahad celinayaa fikirkiisa oo halkaas waa iga saxsan yahay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiir ku-xigeen iyo xildhibaan hore xareed xasan cali iyo brofesor shaafici yuusuf cumar inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaysa halkaas aad ka dhegaysanayseenna waa Washington markana codka Kiin Jaamac heeskaasi dabacsan ayaan idaacaddeenni kusoo gabagabaynaynaa fiidnimo waa Sahre Cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno waxaan idinkaga sii tegayaa codka Kiin Jaamac.
Bay